πρώτο πρόγραμμα.
Εννοείται πως η νούμερο ένα είδηση παγκοσμίως, φίλες και φίλοι, δεν είναι άλλη πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ. Επί της ουσίας όλοι συζητούν την δαμόκλειο σπάθη του που πλανάται πάνω από την παγκόσμια οικονομία. Όλοι ψάχνουν να δουν, αναζητούν τι επιπτώσεις θα έχουν οι δασμοί αυτοί. έχετε φαντάζομαι ακούσει, δεν είναι ενιαίοι για όλες τις χώρες, είναι κλιμακούμενοι και διαφοροποιημένοι οι δασμοί αυτοί. Ένα μείζον θέμα που προφανώς και δικαιολογημένα απασχολεί την παγκόσμια ειδησιογραφία. Εδώ σε εμάς τώρα τι συνέπειες θα έχουν οι δασμοί αυτοί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα εντάσσεται στο ποσοστό το ευρωπαϊκό σε σχέση με τους δασμούς και όπως δήλωσε, όπως εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας ο κύριος Στουρνάρας, θα έχουν αρνητική επίδραση της τάξης του 0,3 με 0,4 στο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης για τον πρώτο χρόνο, λέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται περίπου στο 4,5% των συνολικών εξαγωγών, επομένως η άμεση επίπτωση δεν αναμένεται να είναι σημαντική, είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στο Bloomberg ο κεντρικός μας τραπεζίτης. Το καθοδικό μονοπάτι του πληθωρισμού αναμένεται να συνεχιστεί. Πρόσθεσε πως όχι άλλωστε, κατά την άποψή μου, είπε, οι πρόσφατες εξελίξεις δεν αποτελούν εμπόδιο στην περαιτέρω μείωση των επιτοκίων του Απριλίου. Πολύ καλό σας μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ναι Σπύρο, με μουσικάρες ξεκινήσαμε, πάντα έτσι ξεκινάμε, έτσι θεωρώ εγώ ότι κάνουμε. Αλλά όταν έχω και ανταπόκριση, ναι, χαίρομαι να μην το κρύψω. Λοιπόν, έχουμε τον Μεσχιού, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι κρυβοθόρητος. Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις μουσικάρες που έλεγε ένας αγαπημένος φίλος, που τυχαίνει να είναι και ακροατής. Ο μουσικός λόγος λοιπόν της εκπομπής πάντα ανήκει στην Ήρα Πανανίδου. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας υπενθυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 210-6009-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Από το κινητό σας πηγαίνετε στην εφαρμογή του Viber, αναζητήστε μας, είμαστε το πρώτο πρόγραμμα. Λατινικά, στείλτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Από το καλό μεσημέρι την ευχή μέχρι σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε εσείς, ξέρετε, το κάνετε σωστά. Ο άλλος τρόπος είναι να μας αναζητήσετε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος είναι, και είστε πολλοί και σας ευχαριστώ πολύ, να στείλετε το mail σας στο ebaltadji@ert.gr. Ξεκίνησα λοιπόν αυτό με το οποίο ασχολείται σήμερα ο πλανήτης όλος. Αυτό το θέμα λοιπόν των δασμών του Τραμπ, έχει σημασία να το λέμε έτσι, του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα στοιχεία, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Χρήστο Χατζή Μανουήλ, να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να τον ακούσουμε κυρίως για αυτά που έχει να μας πει. Και εμείς εδώ στο πρώτο μέρος θα ξεκινήσουμε με τα εγχώρια μας που έτσι λίγο τα έχουμε αφήσει στην άκρη αυτές τις τελευταίες ημέρες. Εχθές φίλες και φίλοι είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ αυτή τη φορά για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Τα στοιχεία λίγο έως πολύ θα έλεγα ότι είναι αυτά που τείνουν να διαμορφωθούν και λέω τείνουν γιατί υπάρχουν ευρήματα τα οποία δεν δείχνει ακόμα τουλάχιστον, θα ας δώσουμε χρόνο όμως, φαίνεται πως εξακολουθούν να καθιερωθούν να είναι μόνιμα θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Παραμένει βεβαίως η κυβέρνηση, η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, Έχει όμως, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τις απώλειές της. Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη περίοδος για την κυβέρνηση. Βεβαίως όμως, για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί, προφανώς και δεν είναι εύκολη περίοδος ούτε για την αντιπολίτευση. Τα γιατί επιχειρούμε κάθε φορά να τα ανοιχνεύσουμε. Αυτή τη φορά έχουμε κοντά μας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Mark, που διεξάγει αυτήν την έρευνα, τον κύριο Θωμά Γεράκη, και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στη συχνότητά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεράκη.
Μεσημέρι, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έλεγα πως αυτά τα στοιχεία, τα ευρήματα μάλλον, για να είμαι ακριβέστερη, των τελευταίων δημοσκοπήσεων, και προφανώς, κύριε Γεράκη, για να μην κρυβόμαστε, αναφέρομαι στην πλεύση ελευθερίας που είπαμε, για να το δούμε, όχι οι άλλοι δημοσκόποι θα είναι έτσι, μήπως θα είναι αλλιώς. Τίνει να παγιωθεί, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχήν έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό και το οποίο σε εξέλιξη. Βλέπουμε δηλαδή μεγάλες διαφορές, και επειδή εμείς εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε ποιες ήταν οι αλλαγές στο τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές. Μετά από μια μακρά περίοδο, πώς το λένε, ηρεμίας και ησυχίας στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή άλλαξαν ουσιαστικά τα πράγματα από τον Ιανουάριο και μετά, τέλη Ιανουαρίου. Και συνεχίζουν και είναι σε μια εξέλιξη. Βέβαια έχουμε μεταβολές οι οποίες, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ανατρέπουν τη μεγάλη εικόνα, αλλά αλλάζουν βασικές παραμέτρους. Για να πω τι εννοώ με αυτό. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία όντως στη δύσκολη στιγμή, και γενικά όπως ξέρετε κι εσείς, η δύσκολη στιγμή για κάθε κυβέρνηση είναι και το μέσον της θητείας της, ας πούμε. Ιδίως όταν αναφερόμαστε στο μέσον μιας δεύτερης θητείας.
Τετραετίας, ναι.
Ναι. Ωστόσο, βλέπουμε ότι είναι σταθερά στην πρώτη θέση μακράν όλων των υπόλοιπων κομμάτων, και παρατηρούμε σημαντικές αλλαγές, ας πούμε, στο χώρο της αντιπολίτευσης. Σκεφτείτε ότι μετά τις εκλογές, ενώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται συνεχώς και αδιαλείπτως, είδαμε αλλαγές στη δεύτερη θέση. Τρία κόμματα διαδέχτηκαν. Είχαμε πρώτα το ΣΥΡΙΖΑ, μετά βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, και τώρα βλέπουμε την πλεύση της
Κωνσταντοπούλου. Και επιτρέψτε μου, σε αυτό το σημείο της συζήτησης, δεν είναι απλώς ότι τη βλέπουμε στη δεύτερη θέση. Βλέπουμε ξανά, γιατί και αυτό το στοιχείο το έχουμε ξαναδεί, και επομένως θα μας το εξηγήσετε αν αυτό που λέω εγώ εδραιώνεται, άραγε. Βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερη και ως καταλληλότερη για πρωθυπουργός μετά τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, έχετε δίκιο, και γιατί έχουμε αλλαγές και στους ποιοτικούς δείκτες. Ένας από αυτούς είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, που ενώ μέχρι τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης δεύτερος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κυριαρχεί, ας πούμε, στο πολιτικό προσωπικό, τώρα βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία, σκεφτείτε ότι τον Ιανουάριο είχε 4,9% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, και τώρα είναι στο 13,8%, καθαρά δεύτερη θα έλεγα. Και επίσης έχουμε και μια διαφορά σε ένα άλλο ποιοτικό δείχτη, στο ποιο κόμμα της πιστεύετε ότι κάνει πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, και ενώ μέχρι τον Ιανουάριο είχαμε το ΠΑΣΟΚ με μεγάλα ποσοστά, της τάξης 35% και πολύ μικρότερα τα υπόλοιπα κόμματα, σήμερα έχουμε την πλεύση ελευθερίας με ένα κοντά στο 20%, ότι είναι το κόμμα το οποίο κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, και έπεται το ΠΑΣΟΚ με 4,5% και μετά η Ελληνική Λύση γύρω στο 9%. Και το...
Αυτή η επιταχυμένη διαδρομή που κάνει η πλεύση ελευθερίας στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου μας παραπέμπει σε παλαιότερα χρόνια. Μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε με τη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στο 12-13 ή όχι, κύριε Γεράκη?
Κοιτάξτε τώρα, προφανώς υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά υπάρχουν και μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, πρώτον, η κατάσταση του 12 δεν έχει τις ίδιες αιτίες με τη σημερινή κατάσταση. Είναι τελείως διαφορετικό. Τότε είχαμε χάσει και ένα σημαντικό κομμάτι του εισοδήματός μας, κάθε ελληνική οικογένεια, δηλαδή, και η χώρα συνολικά. Επίσης, η ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι Τσίπρας. Δηλαδή, έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ερχόταν με μια δυναμική κυβερνητική, δηλαδή είχε ένα πρόγραμμα, ασχέτως πως το αξιολογεί κανείς, συνολικό κυβερνητικό, που για πολλούς, ας πούμε, ήταν να δοκιμάσουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, μήπως κυβερνήσει κάπως καλύτερα κτλ. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, Πλαίσια Ελευθερίας προς το παρόν τουλάχιστον είναι ακόμα, θα έλεγα, μονοθεματικό και μονοπρόσωπο, δηλαδή χωρίς τα στελέχη που διέθετε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πρόσωπο παγιές σας, ασφαλώς και
ναι, άρα λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν διαφορές. Τώρα, αν είναι μόνιμο ή συγκυριακό, ξέρετε. Κυρία Μπαλταζή, λέμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
Ναι.
Υπάρχει μια διαφορά στις φωτογραφίες της στιγμής που βλέπουμε αυτή την περίοδο. Είναι στιγμιές, δηλαδή μεταβάλλονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων εξαρτώνται από ποιες μέρες και ποιες ώρες έγινε η δημοσκόπηση ανάλογα με την επικαιρότητα.
Ισχύει όμως αυτό τώρα. Το λέω, κύριε Γεράκη, γιατί... Στην η γενική πρόσληψη, τα γενικά στοιχεία, τα συμπεράσματα και τα βασικά επίσης ευρήματα είναι ίδια.
Ναι.
Είναι
ναι,
μικρές οι αποκλίσεις. Προσέξτε, εννοώ αυτό, αναφέρομαι σε αυτό το τελευταίο τρίμηνο για να μην πω και τον τελευταίο μήνα.
Ναι, κοιτάξτε, όχι, βλέπουμε διαφοροποιήσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ας πούμε, μια σημαντική διαφοροποίηση είναι η εξής, ότι στα τελευταία κύματα αυτό που παρατηρούμε,
mm-hmm.
σε ένα καθεστώς, πώς το λένε, πόλωση στην κοινωνία, να αρχίζουν να ευνοούνται πάλι οι δύο άκρες που
ναι.
εκφράζουν αυτή την πόλωση. Δηλαδή, από τη μια η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή βλέπουμε ότι, πώς να το πω λίγο λαϊκά, μαζεύει, ας πούμε, ένα μέρος της ζημιάς που
της απώλειας που είχε από τα δεξιά της.
Και εμφανίστηκε την περίοδο των μεγάλων κινητοποιήσεων κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τάση, πώς το λένε, βελτίωσης.
Διόρθωσης, ναι.
Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι της πόλωσης, σε πάση περιπτώσει, βλέπουμε την αύξηση των ποσοστών της Πλαίσιας Ελευθερίας. Δηλαδή ουσιαστικά καρπώνεται περισσότερο και είναι κερδισμένη της περίοδου η κυρία Κωνσταντοπούλου και δευτερευόντως ο κύριος Βελόπουλος. Ενώ όλα τα άλλα κόμματα είναι σε μια κάποια ύφεση και... Τα ενδιάμεσα κόμματα συμπιέζονται περισσότερο.
Σε αυτή τη διόρθωση από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αποδίδεται την πτώση των προσωρινών, όπως αποδείχτηκε, της προσωρινής αύξησης των ποσοστών της κυρίας Λατινοπούλου.
Ναι, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Όντως, mm-hmm. οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας μειώνονται προς την κυρία Λατινοπούλου, αλλά νομίζω ότι και οι ροές της κυρίας Λατινοπούλου και από άλλες πηγές και δεξαμενές έχουν μια τάση μείωση. Θα το δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί
mm-hmm, mm-hmm.
αυτό. Το σίγουρο είναι ότι στον χώρο της ουσιαστικά της αντιπολίτευσης κερδισμένη είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου που αν δει κανείς δηλαδή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά...
Από πού παίρνει κατά το κοινό σου λεγόμενο?
Κοιτάξτε, μια μονολεκτική απάντηση είναι από παντού. θα σας έλεγα όμως το εξής, ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτό, μια που με ρωτήσατε. Από το ΣΥΡΙΖΑ μετακινείται, φαίνεται ότι μετακινείται ένα 5% του εκλογικού σώματος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και τώρα μας λέει ότι θα ψηφίσει Πλαίσια Ελευθερίας. Από τη Νέα Δημοκρατία, η διαρροές της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή προς την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι της τάξης του 3%, δηλαδή στο εκλογικό σώμα.
Mm-hmm.
Και επίσης, από περίπου μισό τα 100 του εκλογικού σώματος μετακινείται από το ΠΑΣΟΚ προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, ίδιο ποσοστό από το ΚΚΕ, ίδιο ποσοστό από την Ελληνική Λύση, ένα ποσοστό γύρω στο 1,5 με 2% από τα άλλα κόμματα.
Μάλιστα.
Αν προσθέσει κανείς ότι επειδή έχει μια συσπήρωση η κυρία Κωνσταντοπούλου γύρω στο 77%, είναι ένα 2,5% και αυτό συνθέτει το σημερινό ποσοστό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Να σκεφτεί κανείς
ναι.
Δύο πράγματα. Αυτό είναι πρώτον ότι στις βουλευτικές εκλογές η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει 3,2.
Ναι, ναι,
άρα δηλαδή... λοιπόν στις εκτιμήσεις τις σημερινές είναι αύξηση της δύναμής της επί 5.
Μα είναι πολύ μεγάλη, αυτό
είναι,
ρώτησα,
είναι
για αυτήν την τροχιά, την τρελή πορεία που διαγράφει. Ναι.
Ναι, επίσης αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλες αυτές οι μετακινήσεις αφορούν όχι όλο το εκλογικό σώμα, αλλά ψηφοφόρους κάτω των 40 ετών. Δηλαδή εκεί είναι οι μεγάλες μετακινήσεις που παρατηρούμε στο εκλογικό σώμα και σκεφτείτε ότι ας πούμε στις ηλικίες μέχρι 30 ετών η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα.
Μάλιστα.
Τώρα, για να μην φαίνεται ότι αποφεύγω την ερώτησή σας αν είναι μόνιμο ή...
Θα επανερχόμουν, γιατί επιμένω.
Παραδικό. Κοιτάξτε, θα το δούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν δύο θεωρίες.
Θέλει υπομονή ότι... τώρα αυτό και παρατήρηση.
Ναι. Η μία είναι ότι είναι παροδικό, διότι ευνοείται συγκυριακό, διότι ευνοείται από την επικαιρότητα, από τη συγκυρία, από το γεγονός ότι τα Τέμπη σχεδόν μονοπολούν ή επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει, το δημόσιο διάλογο πολύ περισσότερο από κάθε θέμα. Και υπάρχουν και κάποια άλλη άποψη που λέει ότι όχι, διότι εκφράζει καλύτερα από όλα τα άλλα τα κόμματα μια, αυτό που λέμε, μια δυναμική αντιπολίτευση. Εγώ θα έλεγα ότι κάπου η δική μου αίσθηση είναι ότι κάπου στη μέση, δηλαδή ότι ίσως να μην διατηρήσει αυτά τα μεγάλα ποσοστά της περίοδου, αλλά δεν θα τα χάσει κιόλα.
Αυτό. Θα έχει ενδεχομένως να έχει κάποιες απώλειες, αλλά δεν θα ξαναγυρίσει στο οριακό 3,2 με το οποίο μπήκε στη Βουλή.
Είναι μια υπόθεση εργασίας.
Ναι, προφανώς. Και ένα σχόλιο σύντομο, αν έχετε την καλοσύνη, για τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναφέρομαι κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, που επί της ουσίας εξακολουθούν να μην μπορούν να συντονιστούν με το ζητούμενο της κοινωνίας, που δεν ξέρουμε βέβαια ποιο είναι, αλλά μπορούμε και το έχουμε ορίσει, και κυρίως γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια ερμηνεία, υπήρξε όλη αυτή η πολιτική ταλαιπώρια του χώρου με τις διασπάσεις, το ΠΑΣΟΚ λοιπόν που χάνει αυτήν την δεύτερη δημοσκοπική θέση και έχει και απώλειες κιόλας.
Ναι, να σας κάνω το εξής σχόλιο. Όντως, γιατί έχουμε ας πούμε κάποιες κολόνες για να μπορούμε να συγκρίνουμε ας πούμε το
σήμερα.
Πάρουμε λοιπόν μια σταθερή κολόνα που είναι τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει το μισό της δύναμης του, όντως. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, είχε 17 και κάτι και τώρα είναι σε μια εκτίμηση 7,5-8%.
Το ΠΑΣΟΚ όμως, γιατί προσέξτε έχω ένα τώρα, λεπτό μόνο κύριε Γεράκη, συγγνώμη.
Προσέξτε, είναι στην τρίτη θέση όντως όπως το λέτε. Έχει τα θέματα του ότι δεν έχει δομήσει ακόμα ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται ότι είναι εν πάση περιπτώσει καλύτερο από το κυβερνητικό. Ωστόσο, ένα στοιχείο είναι το εξής. Είναι αυτή τη στιγμή, παρά τα προβλήματα που έχει, μια μισή μονάδα πάνω από το ποσοστό που είχε εξασφαλίσει προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή είχε 11,8 στις βουλευτικές εκλογές, τώρα είναι στο 13,3.
Αληθές, αλλά έπεσε από αυτό που, στο οποίο εκτινάχθηκε εντός εισαγωγικών αμέσως μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη στην Προεδρία.
Αυτό βέβαια είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι είναι και λίγο φυσιολογικό, διότι σε κάθε εκλογή, επανεκλογή αρχηγού, το ΠΑΣΟΚ αλλά και σε άλλα κόμματα βλέπαμε μια εκτίναξη των ποσοστών που και στη συνέχεια βλέπαμε μια εξομάλυνση. Το ίδιο παρατηρούμε και τώρα στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ.
Θα περιμένουμε και τη σημερινή μέρα και τα ευρήματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης, κύριε Γεράκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Ο κύριος Θωμάς Γεράκης, φίλες και φίλοι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΑΡΚ. Χθες είχαμε το πρώτο μέρος δημοσκόπησης της εταιρείας των τηλεοπτικών σταθμών Τένα. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Για πάμε τώρα όμως στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς θα επανακάμψουμε. Ενδιαμέσως όμως θα συνδεθούμε, μόλις βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως κάθε Πέμπτη, για να ακούσουμε την εισήγησή του. Τώρα προς το παρόν τίτλοι ειδήσεων. Πάμε γρήγορα λοιπόν να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση, την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.
9,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 18,9 συνολικά μπορεί να υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι η προστιθέμενη αξία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Με βάση το σχεδιασμό, από τα 68 προγράμματα, τα 14 μπορούν να αφορούν μόνο ελληνικές εταιρείες αμυντικού υλικού, οι οποίες έχουν πλήρη δυνατότητα να τα εκπληρώσουν. Και όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πρόκειται για προγράμματα η αξία των οποίων ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον, το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών δαπανών πλαισιώνεται και από μια σειρά μέτρων διαφάνειας, τα οποία προτάθηκαν προς την εθνική αντιπροσωπεία, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά πάνω από την υλοποίησή του, καθώς για οποιονδήποτε διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα με οποιοδήποτε τρόπο, θα έχει δημιουργηθεί ένας εξελιγμένος μηχανισμός ελέγχου γι' αυτό. Καταρχάς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποποιείται του προνομίου διορισμού του επικεφαλής της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, θέση η οποία καταλαμβάνεται ήδη από μόνιμους αξιωματικούς μετά από υπόδειξη του ΓΕΕΘΑ. Δεύτερον, με διάταξη που θα έρθει προς ψήφιση, θα υπάρχει πλέον μόνιμος νομικός σύμβουλος του κράτους, ο οποίος θα συμμετάσχει και στις διαπραγματεύσεις των οπλικών συστημάτων. Τρίτον, θα αλλάξει ο τρόπος στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Θα υπάρχουν αξιωματικοί μακράς θητείας, όχι αξιωματικοί 2 και 3 ετών, για να μπορούν να αποκτούν εμπειρία στα θέματα των διαπραγματεύσεων και ιδιαιτέρως εξειδικευμένων θεμάτων. Τέταρτον, ενισχύεται η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τροποποιείται το Προεδρικό Διάταγμα Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Ήδη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει εκκινήσει τη διαδικασία για να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να αποκτήσει τεχνογνωσία και σύγχρονες μεθόδους ελέγχου του πόθεν έσχες λογαριασμών κτλ. Πέμπτον, τοποθετείται στρατιωτικός εισαγγελέας στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και της δίνεται η δυνατότητα άρσης του τραπεζικού απορρίτου για τα άτομα τα οποία διερευνά. Το ίδιο θα ισχύει και για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. 6 ευνοϊκά μέτρα συμπεριλαμβάνονται στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος επεκτείνεται πέραν από τους ευάλωτους οφειλέτες, καλύπτοντας ακόμα περισσότερο τη μεσαία τάξη, που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των πολιτικών της κυβέρνησης. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό θα έχουν ως αποτέλεσμα τον 12-πλασιασμό των φυσικών προσώπων που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμοι οφειλέτες, δηλαδή από 7% σε 85% του συνόλου των ετούντων. Στα 6 ευνοϊκά μέτρα του εξοδικαστικού μηχανισμού συμπεριλαμβάνονται: πρώτον, ο διπλασιασμός της περιμέτρου των επιλέξιμων οφειλετών με ετήσια εισοδήματα έως 42.000 ευρώ και περιουσία έως 360 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, η περαιτέρω προστασία των δανειοληπτών μέσω θεσμοθέτησης της υποχρέωσης του πιστωτή να έχει καταθέσει πριν τη διενέργεια του πληστηριασμού έγγραφη πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Τρίτον, η απαλλαγή οφειλέτη για τον οποίο δεν ανοίγει πτωχευτική διαδικασία αλλά καταχωρείται στο Μητρό Φερεγγιότητας. Τέταρτον, η επέκταση προθεσμιών ώστε να μπορεί ο ευάλωτος οφειλέτης να μπει στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. Η επέκταση της δυνατότητας ρύθμισης δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, το πέμπτο. Το έκτο, ένας μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης ζημιοθέντων της ασπής πρόνοια. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών προς τις τράπεζες και το δημόσιο αποτέλεσε ένα μεγάλο στίχημα για την κυβέρνησή μας ήδη από το 2019. Ο παλιός εξοδικαστικός μηχανισμός που θεσμοθετήθηκε το 2017 είχε επιτύχει ελάχιστες ρυθμίσεις περί τις 2.000 καθ' όλα τα έτη λειτουργίας του και ενώ το ιδιωτικό χρέος σημείωνε ιστορικά υψηλά. Το 2024 καταφέραμε αύξηση στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού κατά 81% σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έγιναν το 2023. Κατά αυτόν τον τρόπο το έτος έκλεισε με 29.000 επιτυχείς ρυθμίσεις συνολικά που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με το κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του 2025 το νούμερο αυτό διαμορφώθηκε ήδη σε σχεδόν 33.500 ρυθμίσεις συνόλου οφειλών 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενημερώνει όπως κάνει κάθε Πέμπτη και Δευτέρα τους πολιτικούς συντάκτες και πάλι εγώ, όπως σταθερά επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στα βουνά να πεις για μένα, είδα χιόνια στα βουνά. Είδα και λάφια που γυρνούσαν διψασμένα για να πιούν στα γαλανά. Είδα και λάφια που γυρνούσαν τα καημένα. Πες για μένα αγάπη, πες για μένα μια φορά. Είδα φύλλα στα κλαριά μια μέρα στα καρδιά και φύσα όσα θες να πεις με τη φλογέρα να έχει αυγή παρηγοριά. Φύσα καρδιά είναι η ζωή, μεγάλη μέρα, φύσα αέρα, το γιατί δεν έχει γιατριά. Είδα χιόνια στα βουνά, να πεις για μένα, είδα χιόνια στα βουνά. Είδα κι αϊ τους με τα φτερά τους τα πλωμένα να πετούν στα πικρινά. Είδα κι αϊ τους με τα φτερά τους τα πλωμένα, τόση αγάπη φως μου, τόση αγάπη τυραννά. Και φύσα όσα θες να πεις με τη φλογέρα να έχει αυγή παρηγοριά. Φύσα καρδιά είναι η ζωή, μεγάλη μέρα, φύσα αέρα, το γιατί δεν παίρνει γιατριά. Είδα χιόνια στα βουνά, να πεις για μένα, είδα χιόνια στα βουνά. Είδα και λάθια που γυρνούσαν διψασμένα, σ' αγαπώ παντοτινά. Είχα μια αγάπη και περνούσα ευτυχισμένα, τώρα πήγε από μένα, πήγε μακριά.
Και εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα γρήγορα να καλωσορίσουμε. Σας έχω προαναγγείλει το θέμα, τον συνομιλητή. Προφανώς δεν είναι άλλο από τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε, ξαναλέω, τους νέους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές. Δημιούργησε ένα προστατευτικό πλαίσιο, θα πω εγώ, δεν ξέρω αν είναι έτσι τώρα, γύρω από την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Το ερώτημα που πλανάτε και που πέρα από τις συνέπειες που θα έχει που από την στιγμή που ανακοινώθηκαν, όλοι οι μέσα, οι οικονομολόγοι, εταιρείες κτλ. Επιχειρούν να προσεγγίσουν τις συνέπειες αυτών των ανακοινώσεων, των δασμών αυτών. Καλωσορίζω λοιπόν αμέσως τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Χρήστο Χατζιεμμανουήλ. Κύριε Χατζιεμμανουήλ, καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε, κυρία Μπαλτατζή, ευχαριστώ.
Ξέρω εγώ τι κάνω. Να, εδώ ο Τραμπ προσπαθεί να μας κάψει ό,τι κύτταρα απέμεινα στον εγκέφαλό μας, κύριε Χατζιεμμανουήλ. Σύνθετα πράγματα και δύσκολα αυτά. Ας ξεκινήσω από το πολύ πολύ απλό. Πού αποσκοπεί ο Τραμπ με αυτήν του την κίνηση? Γιατί ανοίγει ένα παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο ή όχι?
Ανοίγει όντως ένα παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο με καθαρά προστατευτικά κίνητρα. Επιθυμεί να μειωθεί το διεθνές εμπόριο, να επιστρέψουν βιομηχανικές δραστηριότητες, να επιστρέψουν το εισαγωγικό, να τοποθετηθούν εκ νέου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πέραν τούτου ενδεχομένως πηγαίνει και για φορολογικές στοχεύσεις, διότι προφανώς οι δασμοί μπορεί να υποκαταστήσουν σε ένα μέρος των φόρων εισοδήματος.
Ναι. Βλέπουμε ότι αυτές οι 184, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες χώρες είναι, εν πάση περιπτώσει, που είναι μες στις χώρες που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, είναι διαβαθμισμένες.
Όλες οι χώρες θα υποστούν νέους δασμούς 10%. Άρα όλες οι εισαγωγές θα επιβαρυνθούν με τουλάχιστον 10%. Για τις χώρες στόχους των περαιτέρω δασμών, των υποτιθέμενων ανταποδοτικών, τα ποσοστά ανεβαίνουν και έτσι στην περίπτωση της Ευρώπης είναι 20%, της Κίνας 34% συν 20% που είχαν ήδη επιβληθεί τους προηγούμενους μήνες, πάμε στο 54%, στην Ιαπωνία 24% και το καθεξής.
Τώρα πώς μπορεί να αντιδράσει κάθε μία χώρα και μάλιστα χώρες σαν και αυτές που αναφέρατε, η Κίνα που καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακυρώσουν αμέσως τους νέους δασμούς, καλά okay, να είχαμε να λέγαμε, ακούγεται αυτό, η Ιαπωνία που μιλάει για παραβίαση της διμερούς συμφωνίας. Ας έρθουμε εδώ στην Ευρώπη για να καταλάβουμε, γιατί έτσι θα καταλάβουμε και θα φτάσουμε και σε εμάς από τι απειλούμαστε. Η Ελλάδα...
Κοιτάξτε.
Ναι, ναι.
Η Ελλάδα λιγότερο, αλλά η Ελλάδα είναι κομμάτι μιας ευρύτερης οικονομίας.
Ακριβώς.
Η Γερμανία πλήττεται άμεσα, η Γαλλία πλήττεται άμεσα, η Ιρλανδία σε τεράστιο βαθμό, αφού θα ακολουθήσουν και δασμοί στα φαρμακευτικά προϊόντα. Γενικά η ευρωπαϊκή οικονομία είναι προσανατολισμένη σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ πιο ανοιχτή η οικονομία τους από των Ηνωμένων Πολιτείων, πολύ περισσότερο στηριζόμενη στο εξωτερικό εμπόριο.
Mm-hmm.
Και όλη η λογική για την Ευρωζώνη, αν μιλήσουμε τη Γερμανία, που είναι το 1/3 της Ευρωζώνης, ήταν προσανατολισμένη σε ένα εξαγωγικό πλεονασματικό εμπόριο. Δηλαδή, έκανε η Γερμανία μερκαντιλισμό, στήριζε την οικονομία της στο εξαγωγικό εμπόριο. Αυτό πλέον καθίσταται μη βιώσιμο, πρέπει να υπάρξει ένας αναπροσανατολισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας που να μην στηρίζεται.
Τι σημαίνει αυτός ο αναπροσανατολισμός, το λέω γιατί όσοι παρακολουθούσαμε λίγο χθες την ομιλία Τραμπ, είχε και μια καταφανή ειρωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είπε ότι μας κλέβει, τόσα χρόνια μας κλέβει.
Καλά, ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι οι πάντες τον κλέβουν, όλος ο κόσμος, διότι οι χώρες τις οποίες ανέφερε ως ειδικά κακοποιές είναι όλες οι χώρες με τις οποίες εμπορεύεται η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν άφησε κανέναν έξω. Μην κοιτάτε ότι είναι 60 χώρες, κοιτάξτε ποιες 60 είναι.
Αυτό.
Είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ευρώπη. Οι πάντες όλοι, με την εξαίρεση ίσως σε μικρότερο βαθμό της Βρετανίας και της Βραζιλίας, που και αυτές βέβαια πλήττονται, αλλά σε μικρότερο βαθμό.
Mm-hmm.
Οι χώρες που δεν πλήττονται μπορεί να είναι το Βανουάτου, η Μικρονησία, χώρες ασήμαντες, γιατί οι 60 οικονομίες που ανέφερε είναι σύμπασα η παγκόσμια οικονομία. Άρα η λογική εδώ πέρα είναι ότι κατά έναν μυστηριώδη τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκεύασαν και προώθησαν και εμπέδωσαν ένα πολυμερές σύστημα διεθνούς εμπορίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την κυβέρνηση Ομπάμα,
mm-hmm.
Που το μόνο αποτέλεσμα ήταν να χάνουν λεφτά και να τους κλέβουν οι άλλοι. Τώρα είναι παράδοξο πως μια υπερδύναμη κατόρθωσε για τόσα πολλά χρόνια να είναι τόσο θύμα ώστε να φτιάχνει κανόνες με τους οποίους οι άλλοι την κλέβουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η νοοτροπία.
Διαβάζουμε αναλύσεις που πια είναι πολλές από τα ξημερώματα, κύριε Χατζημανούλη, που κάποιες από αυτές λένε ότι στο επίκεντρο όλης αυτής της ιστορίας είναι η αυτοκινητοβιομηχανία.
Δεν είναι αλήθεια.
Για λύστε το μας λοιπόν. Μπράβο, για πείτε μας.
Έχουν ήδη επιβληθεί δασμοί 25% στα αυτοκίνητα από όπου και αν προέρχονται, τόσο στα τελειωμένα αυτοκίνητα, στα ολοκληρωμένα αυτοκίνητα, όσα και στα ανταλλακτικά ή στα τμήματα αυτοκινήτων. Δεν προσθέθηκαν νέοι δασμοί χθες. Άρα το 25% απλώς μπήκε σε εφαρμογή από χθες.
Mm-hmm,
Είχαν ήδη ανακοινωθεί αυτοί οι δασμοί. Τώρα έρχονται να προσθεθούν δασμοί στα πάντα. Στα πάντα. Εκτός από κάποιες πρώτες ύλες, ενέργεια και κάποια πολύτιμα μέταλλα και κάποιες ειδικές πρώτες ύλες. Άρα δεν μπορεί να στρέφεται αυτό μόνο εναντίον της αυτοκινητοβιομηχανίας, όταν θίγονται πολύ περισσότερο εισαγωγές από άλλες χώρες που δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα.
Ναι, παραδείγματος χάρη, και επειδή είπατε είναι στοχευμένες και ότι δεν είναι, οι δασμοί είναι διαφορετικοί, πρόσεξα στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν έχει βάλει από τους ψηλότερους δασμούς της τάξης του 32%, και φαντάζομαι ότι αυτό συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, την σύγχρονη τεχνολογία, τα μικροτσίπ κτλ.
Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι τα καλύτερα μικροτσίπ στον κόσμο παράγονται στην Ταϊβάν από μια ταϊβανέζικη εταιρεία.
Μάλιστα.
Εδώ ο στόχος είναι σαφής. Να μεταφερθεί αυτή η παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πράγματι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα επενδύσει σε ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής μικροτσίπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι οι δασμοί όπως επευλήθησαν δεν φύγουν μόνο τις εξαγωγές μικροτσίπ, φύγουν όλες τις εξαγωγές της Ταϊβάν. Όλες τις εξαγωγές σε τεράστιο βαθμό του Βιετνάμ. Όλες τις εξαγωγές πολύ φτωχών χωρών. Αυτές οι χώρες τώρα καλούνται να βρουν νέα κανάλια και οι οικονομικές και πολιτικές συνέπειες θα είναι σοβαρές, διότι εδώ προφανώς αν διατηρηθούν αυτοί οι δασμοί θα πρέπει να γίνει ένας αναπροσανατολισμός των εμπορικών δεσμών των χωρών και των δικτύων ή των αλυσίδων, αν θέλετε, εφοδιασμού παγκοσμίως. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, αν η γερμανική οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται πλέον σε εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αναπροσανατολίσει την παραγωγή της και το εμπόριό της στην εσωτερική αγορά ή στην υπόλοιπη διεθνή αγορά. Οι σχέσεις μας με την Κίνα θα πρέπει να γίνουν εμπορικώς πιο φιλικές, το οποίο είναι παράδοξο από...
Και δύσκολο, έτσι, γιατί τώρα η Κίνα δεν είναι δύσκολο. Και οι Κινέζοι δεν είναι, όπως και η Ινδία, από τους πιο εύκολους
σωστά,
στη συνεννόηση.
Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση, διότι...
Η Ευρώπη, λέτε.
Η Ευρώπη, γιατί είναι εξαγωγικός προορισμός για τα κινέζικα προϊόντα, δεν είναι μόνο οι εξαγωγές προς την Κίνα, αντιθέτως είναι πολύ περισσότερες οι εξαγωγές της Κίνας προς εμάς, συνεπώς εκεί... δεν μπορείς να πεις ότι έκλεισα με την Αμερική και στρέφομαι στην Κίνα, γιατί δεν έχεις κάτι να εξάγεις, αυτοί έχουν κάτι να εξάγουν σε σένα. Αλλά γενικότερα υπάρχει εδώ ένα μεγάλο δίλημα στο πώς αντιδρούμε. Η μία μέθοδος αντιδράσεως είναι επίπονη, αλλά τραβάει μια γραμμή,
ναι.
Και είναι το ότι αντιδρούμε με μείζωνα εμπορικά αντίπεινα. Η άλλη είναι ότι αποδεχόμαστε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα στην Αμερική και φροντίζουμε να εξαρτώμεθα λιγότερο από το αμερικανικό εμπόριο.
Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει πατώντας ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα γίνει,
όχι,
θα πρέπει
όχι,
να...
όλα αυτά απαιτούν μεσοπρόθεσμες μεταβολές. Και εδώ πρέπει να δούμε ένα τρίτο παράδοξο της αμερικανικής πολιτικής, που είναι ότι το μεσοπρόθεσμο δεν δουλεύει υπέρ της πολιτικής Τραμπ για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Τα προϊόντα
στο εσωτερικό εννοείται.
Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για να δουλέψει η αμερικανική βιομηχανία,
ναι,
σε μεγάλο βαθμό εισάγονται.
Ναι.
Άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ότι θα ακριβήνουν τα προϊόντα για τον καταναλωτή, είναι τα εισαγόμενα, είναι ότι και πάρα πολλά παραγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα θα δουν τις τιμές τους να αυξάνονται, γιατί αλλάζουν οι παράγοντες κόστους, έτσι. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις εισαγωγές με εγχώρια παραγωγή από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα κάποια
Άρα αυτός ο προστατευτισμός, ας πούμε, λέτε ότι θα γίνει μπούμεραγκ στην ουσία, μεσοπρόθεσμα.
Δεν ξέρω, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι σε μια πρώτη φάση,
ναι,
είναι σίγουρο αυτό, είναι κομμάτι του σχεδιασμού, δεν είναι,
ναι, ναι,
κάποιο.
Το περιμένει, ναι, το έχει πει κιόλας, ότι θα είναι δύσκολες μέρες, το
πέρα. Ωραία, θα έχει λοιπόν υψηλότερο πληθωρισμό και μικρότερη ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι θα πονέσουν οικονομικά. Το πρόβλημα για αυτόν είναι ότι σε 20 μήνες από σήμερα θα πρέπει το κόμμα του, επειδή στην Αμερική γίνονται εκλογές σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναδιετία για όλο το Κογκρέσο ή μάλλον για όλη τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το 1/3 της Γερουσίας, σε 2 χρόνια κινδυνεύει να έχει χάσει τον πολιτικό έλεγχο, διότι αν πονούν οι περιοχές που τον ψηφίζουν και καταψηφίσουν τους υποψηφίους του, σε 2 χρόνια μπορεί να βρεθεί με ένα κογκρέσο αντίθετο στις επιλογές του. Και συνεπώς η ανοχή η πολιτική που έχει σήμερα ενδεχομένως να μην αρκεί για να γίνει όλη αυτή η μετάβαση στον επαναπατρισμό δραστηριοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Άρα...
δηλαδή να θέλει περισσότερο χρόνο, να το πω έτσι, η υλοποίηση της πολιτικής του από όσο χρόνο έχει αυτό στη διάθεσή του.
Άρα μπαίνει και ένα θέμα αντοχής. αντοχής αυτής της πολιτικής που έχει αποφασίσει. Δηλαδή θα μπορέσει, ας πούμε, να αντέξει. Σωστά. Αυτό θέλω να πω.
Αυτό όμως δεν μπορεί να μας καθησυχάζει εμάς.
Όχι βέβαια.
Ούτε είναι δυνατόν η Ευρώπη να εξακολουθήσει έτσι και εν πάση περιπτώσει μια ευρωπαϊκή μερκαντιλιστική πολιτική η οποία στηρίζεται στο ότι οι εξαγωγές παραδοσιακών βιομηχανικών προϊόντων από τη Γερμανία θα είναι η κινητήρια δύναμη, δεν δουλεύει πλέον. Ούτως ή άλλως αυτό το μοντέλο το γερμανικό είχε φτάσει στα όρια του.
Στα όρια, ναι.
Οι νέες τεχνολογίες υποκαθιστούν ακόμα και την παραγωγή αυτοκινήτων. Τα γερμανικά αυτοκίνητα δεν είναι πλέον τόσο ανταγωνιστικά, γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα με μπαταρίες παράγονται καλύτερα και φτηνότερα.
Και είδαμε και την κρίση πώς οι βιομηχανίες κολοσσοί, γερμανικές εννοώ, κλείνουν σε πολλές χώρες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω.
Ωραία, αυτό σημαίνει όμως απλώς ότι εμείς πρέπει να. Εμείς, όταν λέω Ευρωπαίοι.
Οι Ευρωπαίοι, ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να επιταχύνουμε την προσαρμογή μας.
Μισό, αυτό όχι, θέλω να σα πω.
Εκτός από το να γκρινιάζουμε για το τι μας κάνουν οι άλλοι, πρέπει και εμείς να επαναπροσανατολίσουμε την παραγωγή μας, να αποκτήσουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε προσαρμοσμένοι στη νέα οικονομία, στις νέες τεχνολογίες που ακόμη δεν το έχουμε καταφέρει και να ενοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τη δική μας αγορά που εξακολουθεί να υποφέρει σε πολλά ζητήματα.
Αυτά όλα τα ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και είναι και το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω και άλλα έχω να σας πω, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει. Θέλω να ρωτήσω το εξής, ακούγοντάς σας λοιπόν με προσοχή. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν σκέφτομαι τι καλείται να πρωτοκάνει. Ξαφνικά η Ευρώπη είναι σαν να τράβηξε την κουρτίνα και να είδε την πραγματικότητα σε όλη της τη διάσταση. Το λέω αυτό λοιπόν, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, γιατί καλείται να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν οι δασμοί Τραμπ. Καλείται επίσης όλα αυτά από την εκλογή Τραμπ που έχουν προκύψει, χώρια τα δικά της προβλήματα. Καλείται λοιπόν να ξαναδεί την άμυνά της και την ασφάλειά της από μόνη της και όχι ως ένας βραχίωνας.
Με συγχωρείτε, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Δεν είναι από την εκλογική Τραμπ. Το ότι πήρε παροξυσμικά στοιχεία εξαιτίας του Τραμπ, να το καταλάβω. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστρέψει την πολιτική τους στο εμπόριο μόλις τους τελευταίους μήνες. Ήδη από την εποχή Ομπάμα υπάρχει μια συστηματική υπονόμευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Εδώ και 10 χρόνια οι ΗΠΑ αρνούνται να διορίσουν δικαστές στο πάνελ που επιλύει εμπορικές διαφορές για να παραλύσει το σύστημα και να μην μπορεί να ληφθούν εναντίον τους αποφάσεις.
Ναι, αλλά γι' αυτό είπα, είναι σαν ξαφνικά να ανακαλύπτουν. Καταλάβατε. Δηλαδή, ναι, είναι απόρρια.
Και
ο Biden έβαλε.
Βεβαίως, ο Biden ακολούθησε μια πολιτική τόνωσης των δραστηριοτήτων της ΗΠΑ στις βάρος μας.
Το ερώτημα λοιπόν είναι το.
Συνεπώς, εμείς πρέπει να βρούμε το δικό μας δρόμο. Δεν μπορεί να είμαστε πάντα εξαρτημένοι από τις αποφάσεις
του. Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, θα μπορέσει. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Ακούστε, είναι όπως και με την άμυνα. Εάν τη στιγμή της κρίσης λες ναι, βεβαίως θα κάνω και θα διάξω, αλλά μετά μόλις φτάσουμε στο σημείο της υλοποίησης, αρχίζει μία μικρόνια και μία αποσπασματικότητα και μικρά εθνικά συμφέροντα να στέκονται στον δρόμο, τότε όχι, δεν θα φτάσουμε, αλλά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αν σε ορισμένες περιπτώσεις όμως έχει φανεί ότι οι προκλήσεις για την Ευρώπη έδρασαν παραγωγικά και επέτρεψαν να ξεπεραστούν προβλήματα.
Μακάρι.
Να σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λιμνάζουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες 13 εκατομμύρια καταθέσεων, οι οποίες δεν κινητοποιούνται εύκολα για επενδύσεις, διότι δεν τις ευνοεί το σύστημα, γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία κεφαλαία αγορά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Από το 1968 υπάρχουν προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και είναι 2025, έτσι, που έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια και ακόμα δεν έχει προχωρήσει αυτό. Τώρα έφτασε η ώρα να προχωρήσει με βάση τα όσα είπε η έκθεση Ντράγκη κτλ. Άρα αυτό είναι και, αν όχι μια ευκαιρία, τουλάχιστον μια τελική, αν θέλετε, ένας σημαντικός κόδωνας κινδύνου.
Ναι,
και κάτι ακόμα.
Εάν δεν έχει άλλο χρόνο. Να είναι, η Ευρώπη
με την αγιαστούρα και πάντα με δίθεν ηθικές αρχές μέσα σε έναν κόσμο που ρεαλιστικά δεν τη σηκώνει, δεν θα προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή μια τροχοπέδια, ας πούμε, για την προσαρμογή μας στο artificial intelligence, στην τεχνητή νοημοσύνη, Είναι η περίφημη αιμονή μας με την προστασία δεδομένων που δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε εκείνες ακριβώς τις πληροφορίες που θα επέτρεπαν να αναπτυχθούν συστήματα πληροφοριακά, ή το περίφημο GDPR. Εάν αυτό δεν αλλάξει, προφανώς θα μείνουμε πίσω σε μια τεχνολογία η οποία ήδη λειτουργεί, ήδη χαρακτηρίζει τον κόσμο, και εκεί που ήμασταν ισότιμοι με τους άλλους έχουμε μείνει πιο πίσω.
Για να δούμε, είναι πολλές οι προκλήσεις, πρέπει να άμεσα να ληφθούν αποφάσεις. Θα το δούμε αυτό, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά, πάρα πολύ χαρά.
Να είστε καλά, και εγώ. Ο κύριος Χρήστος Χατζή Εμμανουήλ. Γεια σας, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και πάμε λίγο να ακούσουμε μια δήλωση του Πρωθυπουργού από την Κοζάνη.
Πρέπει να σας πω ότι η έμφαση την οποία δίνουμε στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού είναι πολύ συστηματική. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα τα οποία σας παρουσίασε σήμερα ο Νίκος. Εξίσου μεγάλη έμφαση δίνουμε και σε άλλα σημαντικά έργα τα οποία έρχονται και κουμπώνουν με το πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, σημαντικά έργα υποδομών, έργα τα οποία αφορούν την άρδευση. Είναι πράγματι παράξενο αυτό το οποίο πολλές φορές μου επαναλαμβάνει ο Περιφερειάρχης, να υπάρχει πολύ υδάτινο δυναμικό στην περιοχή, να υπάρχει νερό δηλαδή, αλλά να μην υπάρχουν τα απαραίτητα αρδευτικά δίκτυα, έτσι ώστε η περιοχή να μπορεί να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στον πρωτεΐνη τομέα. Σημαντικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την διασυνσιμότητα, ο Ε65. Ένα εμβληματικό έργο για την Δυτική Μακεδονία και ένα προσωπικό μου στοίχημα, διότι ο δρόμος αυτός δεν θα γινόταν ποτέ αν δεν αναλώναμε σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στην αρχή της διακυβέρνησής μας, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε το βόρειο τμήμα. Θα είναι έτοιμος ο Ε65 μέχρι το φθινόπωρο του 2026 και πιστεύω ότι θα αλλάξει.
Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Στην Κοζάνη είναι μαζί του ο Νίκος, στον οποίο αναφέρθηκε, είναι ο Υπουργός ο κύριος Παπαθανάσης. Η δίκαιη ανάπτυξη και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία είναι το θέμα. Η Δυτική Μακεδονία μπροστά στις προκλήσεις της νέας εποχής. Για όλα αυτά μίλησε ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, όλες σας, κύριε Καβαδέλα, η κυρία, κύριος Καράς από τις Βρυξέλλες, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, την κύρια Αργυρίου, να είστε καλά, και εσάς και εσύ, Κώστα Παπαδάκη, που μονίμως γκρινιάζεις. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά σας. My world is empty without you, babe. Without